Pozdrav, ovo je specijalno izdanje podcasta Zaviri ispod površine, ja sam Lila Omeregić-Ćatić. Bila sam ovih dana u Potočarima, obišla i pročitala 6721 ime i prezime ljudi koji su imali svoj život, svoje porodice, prijatelje, poslove i zabave. Ovog 11. jula pridružit će im se imenom i prezimenom još 30 ubijenih ljudi. Bila sam ovih dana u gradiću smještenom između brda, vidjela djecu na igralištu, natočila vodu ljepoticu sa ljekovitog guber izvora, nisam iskopavala ni srebro ni zlato, ali sam dobila najveće blago. Razgovor sa Valentinom i Bekirom koji nastoje vratiti život svojoj Srebrenici, posebno mladima. Nastoje promijeniti narativ u društvu i u političkom diskursu za koji smatraju da najviše razara život stanovnicima tog grada, kojih je sve manje.
Možemo samo konstatovati da naši napori i sve ono što uradimo tokom 10 godina, jedna politička kampanja ili predizborna kampanja može da poništi i da se vratimo koracima i godinama unazad.
Ja sama kada kažem Srebrenica, mislim genocid. Ne znam kako da pričam o životu, a želim. Brojni su Srebreničani koji su u genocidu i u zločinima počinjenim na tom području izgubili članove svoje porodice i prijatelje u ratu, a koji nam kroz demagošku političku kakofoniju 3 decenije kasnije dovikuju: mi želimo ovdje i život, a ne vaša prepucavanja na račun i mrtvih i živih. Želimo dostojanstvo i za mrtve i za žive. Ja to čujem. Poslušajte, možda čujete i vi.
Da ljudima ponudite alternativu, da kad je nešto samo obojeno jednom bojom, da kažete ne, ovdje imate drugu boju, dođite ako ništa makar upoznajete.
Kada sam dogovarala razgovor sa Bekirom i Valentinom, rekla sam da želim razgovarati o njihovoj borbi za povratak otetog života Srebrenici i tamošnjim građankama i građanima. Mlađa generacija jedva da zna išta o svom gradu i životu u njemu ranije, osim strašnih događaja čiji teret nose na svojim plećima. Imaju li pravo, pored toga, dobiti i nešto drugo? Šansu za normalan i bolji život, na primjer, jer je nekad takav i bio. Valentina Gagić je 95. godine sa svoje 22 u Srebrenicu doselila kao majka jednogodišnjeg dječaka i izbjeglica u spletu ratnih okolnosti. Iste te godine je Bekir Halilović sa svojih 18 mjeseci u naramku napustio Srebrenicu, u kojoj je ubijen njegov otac, koji je i sahranjen na prvoj kolektivnoj dženazi 2003. U posljeratnom periodu žene su se udružile u procesu iscjeljenja i obnove. Valentina je bila dio tog procesa. Sada živi na relaciji Srebrenica-Sarajevo, mirovna je aktivistkinja, skoro pa otkako je doselila u taj grad, i jedna od osnivačica udruženja Adopt. A Bekir se pridružio kasnije kada su mu godine to dozvolile. Ona sada ima 50, a on 29. Vode udruženja Adopt, koje čuva vrijednost zajedništva i sjećanja na ovaj grad, a najviše kroz dokumentacioni centar. Ovo je njihova priča. Pričat ćemo otvoreno. Najotvorenije što možemo o Srebrenici i o životu u Srebrenici. Ja, evo, ako hoćete...
Mi samo tako pristajemo.
Da, dobro.
Samo otvoreno, iskreno.
Mogu i ja biti otvorena. Mislim, ja sam prvi put u Srebrenici, nisam nikada ne dolazila. Naravno da čovjek koji prvi put dolazi u Srebrenicu poslije svega što se dogodilo, malo sam se ukopala bila, moram priznat. I pretpostavljam da nisam jedina koja kad dolazi u Srebrenicu ima taj osjećaj, sama ga nema, moram odmah da kažem.
Možda je zanimljivo pitanje konteksta dolazak nas dvoje prvi put u Srebrenicu, Valentine i meni. Ako već govoriš to o nekom prvom putu, pošto Valentina je rođena Šekovčanka, a ja sam, mogu reći, moje prvo svjesno, iako sam rođen u Srebrenici 94. Nemam sjećanja zapravo na tu ratnu ili prijeratnu Srebrenicu.
Pa hajmo taj prvi put.
Pa moj prvi put, svjesni prvi put, jel kažem, rođen sam 1994. godine i ta moja prva sjećanja doživljaja na Srebrenicu zapravo ne postoje iz tog perioda. Jer kad smo nažalost 95. bili prisiljeni da tokom genocida napustimo Srebrenicu, imao sam 18 mjeseci. Tako da nemam tog sjećanja. A zapravo moj prvi dolazak u Srebrenicu nakon toga jeste bio te 2003. Ako se ne varam, mislim da je bio 26. august 2003. zapravo kad smo se vratili nazad Srebrenicu. I tad sam imao 9 godina. Memorialni centar izgledao dosta drugačije nego što danas izgleda. Jer je to bila godina nakon prve tri dženaze, pošto su bile treće bile tri dženaze. U martu je bila jedna, zaboravio sam tačno koji dan. Zatim u juli, kasnije, ako se ne varam, u septembru. Dosta je manje nišana bilo nego, recimo, ti koja imaš osjećaj koja je došla danas nakon od ta 20 godina je već prošlo. Recimo da se samo to mezare promijenilo. Ali recimo ta moja prva sjećanja, pogotovo kad sam došao ovdje u Čaršiju, sam grad kao takav, odnosno Čaršija, izgledala poprilično devastiran. Imao se taj osjećaj da svakako tu se desilo nešto strašno. Konstantno imaš taj osjećaj da nešto ovdje nedostaje. Ali, za ne povjerovati, bilo je dosta više ljudi nego što recimo danas ima. Danas smo uspjeli da obnovimo te fasade. Problem, jel, infrastruktur nikad nije bio uvijek se, jel, tamo gdje su ljudi, obnove se stvar. Ali, nažalost, evidentno je da nedostaje ljudi.
Pa moje iskustvo je poprilično drugačije, jel, ona iskustva nas čine ljudima i mislim da je Srebrenica jedna od, pa da kažem, možda od ključnih pet tačaka koje su oblikovale možda moj karakter, da budem danas ono što jesam i da radim ono što radim na kraju krajeva. Da budem slobodna prije svega. Moj izbor. A hoću reći da u Srebrenicu sam došla 95. krajem septembra, početkom oktobra nekako, kao dio jedne izbjegličke porodice koja je tražila priliku da se skrasi i kao majka jednogodišnjeg dječaka. I moj prvi susret sa u to vrijeme prilično nekako devastiranom Srebrenicom u kojoj nije bilo struje, u kojoj nije bilo vode, u kojoj su dolazili ljudi sa različitih krajeva Bosne i Hercegovine, tražili jel, prilike da tu ostanu. Nekako smo razmišljali u pravcu da se rat privodi kraju i da čovjek sa porucom treba da se smiri. Nisam puno razmišljala zašto je Srebrenica bila prazna, jer je bilo nekako prirodno da su migracije tokom rata bile vrlo uobičajene i da su ljudi evo, i u tom periodu iz Krajine ili ne znam različitih dijelova Bosne i Hercegovine, kasnije iz Ilijaša i okoline Sarajeva dolazili u Srebrenicu mijenjajući svoj prostor do tadašnjeg življenja. Naravno, nisam dugo poslije toga, možda i 3 godine nakon, nisam znala šta se dešavalo sve u Srebrenici, naročito tokom 95. Ali sam bila puna nekog entuzijazma, jer je pored mene rastao jedan novi život i onako gledajući svog sina, 3 godine, odnosno 2 godine zatim rodila sam kćerku u Srebrenici, dobijala sam prosto neku želju i potrebu da stvari u Srebrenici onoliko koliko je moja mogućnost zajedno sa ljudima sa kojim dijelim mišljenje, da život u Srebrenici učinim boljim. Prije svega jel, nama koji tu želimo i koji tu živimo, a zatim i ljudima koji su krenuli nekako da se vraćaju u Srebrenicu. Tako da je to moj taj neki aktivizam krenuo je i prije nekog formalnog ulaska i osnivanja nevladne organizacije sa početkom 97. i 98. godine kada smo krenuli prve neke susrete. Žene su dakle napravile prve kontakte, prve međuetničke saradnje. Žene koje su to vrijeme živjele u Srebrenici i žene iz Srebrenice koje su u tom periodu živjele kao
žene u
Tuzli. Da, definitivno je tako i to je zaista izuzetno veliko bilo periodima kada se o procesima pomirenja nije govorilo ni na političkom nivou.
Kad govorimo o vašem adoptu, o organizaciji, što se zove adopt prvo to?
Ovo Valentina zato što je Valentina bila tu od početka snimanja prvo neformalne grupe građana koja se tad zvala adopta kasnije organizacije. To je bilo 2005. Ja sad imam 11 godina. Valentina, zašto adopt?
Fondacija Aleksander Langer iz Italije je prepoznala dr. Irfanku Pašagić kao izuzetno zasluženu jel, građanku, odnosno osobu koja doprinosi miru. Doktorca sad pokojna Irfanka Pašagić je inače Srebrenčanka koja u to vrijeme živjela i radila u Tuzli i ona je dobila mirovnu nagradu Aleksander Langer od fondacije. Njena želja je u stvari i namjera bila da neke resurse koje mogu doprinijeti pomirenju i okupljanju multietničke, hajde da kažem, grupe koja će doprinositi nekim pozitivnim inicijativama. Dakle, doktorca je inicirala osnivanje neformalne grupe, odnosno uvezivanjem sa partnerima i prijateljima u Italiji koji će evo biti vjetar u leđa i podrška inicijativama koje su doprinosili pomirenju.
Ta ideja koja stoji iz adopta jeste bila da se ponudi prostor da ljudi koji dolaze iz različitih nacionalnih strana, političkih, religioznih, kako god, da zapravo imaju prostor gdje mogu govoriti o zajedničkim temama, gdje mogu razgovarati. Što je, nažalost, možda u tom periodu, ali nisam baš optimističan koliko je to zapravo i danas moguće imati tako jednu vrstu prostora u mjestima poput Srebrenice, gdje se stvarno može razgovarati o zajedničkim temama. I mislim da odatle taj naziv Adopt, da jel, ljudi koji negdje nisu usvojili ili prisvojili neki obrazac zajedničkog življenja, pa je kroz samo ime dobijena zvučnost da ovdje to mogu, da usvoje ili prisvoje taj zajednički obrazac življenja.
E sad je interesantan ovaj dokumentacioni centar i kako si ti došao na ideju da ga napraviš?
Nisam ja došao na ideju, ali u mnogom sam učestvovao da se ta ideja razvije, da bude ono što jeste. Ideja je nastala 2014. kada je zapravo jedan naš članova, Mohamed Avdić, dobio, koristit ću se tim jezikom, od jednog komšije Srbina, koji je sačuvao fotoalbum od porodice koja je bila bošnjačka, na kojim je bila i fotografija, na kojim je bio, recimo, otac Mohamed Avdića, i on je rekao, imam taj fotoalbum, da li ti želiš da ga uzmiš, da ga ti čuvaš. I zapravo kod te priče nastala sama ideja vezana za dokumentacioni centar, da jel, još uvijek postoje ljudi koji su potrebi za tom vrstom materijala, da im se na neki način omogući da imaju pristup tim materijalima. Zašto je mene konkretno vezala, jeste lična priča zapravo moje porodice, odnosno tragedija moje porodice, jeste moj otac je poginuo, ubijen u genocidu 95. Ja zapravo nijem nikakvo sjećanje na svog oca. Vrlo često volim kazati, čudne su nekad naše sreće, konkretno na Srebrenicu. Ja imam tu sreću da je, zahvaljujući mojoj neni koja je uspjela sačuvati dvije fotografije mog oca, ja znam kako on izgledao nekad u mlađim danima, kada je bio vojnik JNA sa 18-19 godina. To je neka moj lični motiv, jeli, da pokušavam da nastavim kroz različite mogućnosti da dođem do te vrste materijala. Ponovo kažem, sreća, jer nažalost postoji mnogi iz moje generacije koji čak nemaju ni tu mogućnost. Rođeni su tokom rata, obično nemaju sjećanja na roditelja kojeg su izgubili, najčešće oca, pa čak nemaju ni tu mogućnost da znaju kako je on izgledao, odnosno ne postoji fotografija, ali ta vrsta materijalnog traga koja to može posvjedočiti. I zato je dokumentacioni centar. Prije svega da se skupi ta vrsta materijala, konkretno prije ratne Srebrenice, gdje će ljudi imati priliku, mogućnost da nađu nekog koji nije više među živima, da nađu čak i, možda i fotografije ili dokumente gdje su oni lično na toj vrsti materijala, ali zapravo nama jako bitno i zbog novih generacija, koje zapravo, sve što znaju o Srebrenici, znaju bukvalno ono najgore, da se njima približi na neki način, da Srebrenica nije samo to, da je Srebrenica takako mjesto koje ima i tekako priliku da pokaži, pa i kroz te fotografije, da je na kraju krajeva i suživot moguć, jer je bio moguć.
Mrtve ne možemo vratiti, a život živima bi trebali nekako vratiti. Srebrenica nije samo genocid. Šta vi mislite o tome, kako ljudi ovdje gledaju na takav način razmišljanja, kako se izboriti s tim?
Dok kolega Bekir govori, razmišljam koliko je nekad teško govoriti o ovim temama i jedva čekam kad ćemo biti u prilici pričati o vedrijim stvarima, o resursima i potencijalima koje ovaj grad ima, a ima ih zaista u ljudima, u prirodi, a u međuljudskim odnosima koji mogu biti za primjer, pa čak u svijetu, ne samo u Bosni i Hercegovini. Naravno, važno je da vratimo ljudima dostojanstvo jer ga zaslužuju, jer su uzdignuti iznad politika, iznad podjela, iznad nekih presija koje na kraju krajeva i mediji stalno potenciraju. Ali evo, kao što i sami možete da vidite, sve manje i volje i želje da se ovdje radi, da se ovdje ostane, iz situacija koje otežavaju u velikoj mjeri egzistencijalne neke prilike, ali možda još veće je što se ovdje konstantno kopa po traumama, ne procesuiraju se traume, ne dozvoljava se dostojanstveno žalovanje porodicama koji su izgubili svoje članove i još uvijek politike negiraju ono što se desilo, prebrojavaju se, dakle stalno se govori o brojevima, malo se kad fokusira na ljude, na osobe, mi kad razmišljamo o tom i kad govorimo o žrtvama nastojimo osobi dati identitet onaj koji ona zaista ima. Mislim da je to možda preduslov da govorimo o bilo kakvoj budućnosti, da damo dostojanstvo i žrtvama i porodicama žrtava, a i naravno svim građanima Srebrenice koji evo žive i koji nekako na različite načine pokušavaju da prevaziđu brojne probleme s kojim se suočavaju. Mi smo imali ideju i to mi je vrlo zanimljivo i ja se nadam da ćemo uskoro ostvariti da organizujemo jednu veliku srebreničku, hajde kažem, zabavu ili susrete u kojoj bismo dijelili diplome,
zahvalnice,
odnosno zahvalnice svim ljudima koji žive u Srebrenici. Tako da, evo, mislim, i to je jedan vrlo herojski izbor i opredjeljenje.
To je zapravo priznanje običnom čovjeku.
Tako je.
Koji, nažalost, često podcijenjena uloga čovjeka koji živi ovdje i generalno ljudi koji žive na prostorima koji imaju iskustvo, kao što Srebrenica ima, da se zapravo tim ljudima na neki način oduži, makar tako da ćete im reći hvala, jel? Hvala za, jel, prije svega sve ono što živiš, što proživljavaš.
Dakle, dogodilo se to što se dogodilo, prestrašno, genocid. Prošlo je dosta godina, negdje bi život trebao da nastavi, naravno, i mora da bude obilježavanje i sjećanje na ljude koji su izgubili svoje živote u tom periodu. Međutim, kako promijeniti narativ da mora da bude život?
Što napraviti?
Ne znam, mislim, ono, sad, kad te neko pita odakle si, ti kažeš iz Srebrenice, koja je moja prva reakcija?
A to mi se desilo, to je jako zanimljivo, to je bilo 2015. ako se ne varam. U jednom hotelu Sarajevo sam imao seminar i znam da sam trebao čekati nekoliko sati da počne taj seminar i ostao sam dole u čaši malo da hodam, da razgledam. I krenim ti ja sad, ajde reko, pješke, nije to daleko od Vijećnice i gore do hotela, kad izađe neki šaren, vi to Sarajevo tako zovite, kad tam preživio rat, ovaj će me ubiti. I, brate, eto, ja sam izašao iz zatvora skoro, stvarno pokazujem otpusni list, da je pušten iz zatvora, dan, dva, prije. Evo me, ljubim te zbosti. Eto, znaš, ja ovdje kradim, moram, policija to zna, eto, ako imaš šta da mi daš, i šta ću, ajde, ono, fatam se za novčanik, dajem, i hvala ti, brate, predstavi se on meni, predstavljam se ja njemu i pitam odakle si. Preko, ja sam iz Srebrenice. I to je zapravo taj trenutak kad njegova donja vilica se, jel, pada, kad se zjenice oči ušire, ta jedna sekunda koliko je to trajalo i druga sekunda kad ne vraća te pare nazad, kaže, tebi je gore nego meni, tebi se tamo spali kuću, ubili sve. I onda vi zapravo vidite da neko ko bukvalno preživljava tako što krade ili obija, da vas on žali i misli da je vama gore samo zato što vi dolazite iz Srebrenice. Čak i to, nažalost, jedan narativ koji postoji, s kojim mi moramo da se suočimo.
Valentina, imaš ideju kako izaći iz
začaranog kruga? Kako izaći iz začaranog kruga?
Sam da ako slušaš ovo, da vam se zahvalim, eto, ako još pripravamo, da se sjetim.
Može organizaciju poduprijeti.
Ako mu biznis ide.
Dobro, nažalost, moram reći da su politike i vjerski lideri vrlo važni faktori u izgradnji mira i povjerenja. A radi sve što je opozit tome. Mislim, oni su nekako autoriteti i mogu mnogo više uraditi. Ponekad možemo samo konstatovati da naši napori i sve ono što uradimo tokom 10 godina, jedna politička kampanja ili predizborna kampanja može da poništi i da se vratimo koracima i godinama unazad kad govorimo o rezultatima. Mislim da je možda tu neki ključ hajde da ne kažem kolektivnog pomirenja, ali svakako karike koje trebaju biti uvezane. Mi situaciju u Srebrenici imamo da obični građani, da obični ljudi žive zajedno, da komuniciraju, da se potpomažu, da jedni drugim dolaze na bajrame, na Božiće, na različite neke privatne događaje. I da je to poprilično na jednom zavidnom nivou, rekla bih. O ratu se ne govori i to možda nije, hajde da kažem, rješenje neko, ali evo imamo tu neku situaciju u kojoj prilično smo upućeni jedni na drugi, u kojoj smo svjesni, jel, da ako ne rješavamo zajedničke probleme koji nemaju apsolutno nikakve veze sa nekim prefiksom, etničkim, nacionalnim, bilo kakvim, dakle, fokusiramo se da našoj djeci bude bolje i to će nas držati zajedno. Ali s druge strane imamo zaista razarajuće politike i razarajuće institucije kao što su, nažalost moram ih pomenuti, vjerske ustanove, vjerski lideri koji u određenim trenucima itekako doprinose podjelama, a vrlo su onako angažovani u svojim zajednicama i vrlo su uticajni. Smatram da bi oni trebali mnogo više učiniti na tom polju, da bi evo sve ono na kraju krajeva što mi radimo i što živimo dobilo neki, hajde kažem, legitimitet. Jer ipak, znate, ovdje obični čovjek gleda u predstavnike svoje i tu su nam doveli ratovi da imamo onu situaciju, ja se plašim, zaštitit će me moj, plašim se komšije.
O stvari, ali izvin, to je ono što smo govorili malo prije, kad ja dok nastavio, bilo je neophodno imati bilo kakav oblik organizovanja gdje se ljudi stvarno mogli osjećati dobrodošli, pa čak i kad imaju rašta razmišljanja, pogotovo nekim događajima. I to je danas isto mogu primijeti nakon toga što Valentina govori. Vi danas itekako imate, a oni su ti koji su gledni, govorimo o političkim strankama, govorimo o religijskim zajednicama, pa i organizacijama koje se nazive organizacijama, jel, civilnog društva, ali koji su ipak uz jedno ili drugo ili oboje, uz političku stranku ili religijsku zajednicu spojeni. Da, zapravo ti oblici organizovanja djeluju negativno prema stanovništvu, da je zapravo organizacija kao adopt koje su inkluzivne vrlo malo. Vi imate, ne znam, kulturno-umjetničko društvo Vaso Jovanović koje traje već koliko?
Decenijama.
Možda 70-80 godina. Desi se da lokalni sveštenik pravoslavne, Srpske pravoslavne crkve organizuje ili napravi drugo kulturno-umjetničko društvo jer mu se ne sviđa da djeca srpske nacionalnosti nosi nošnje koje pripadaju drugim narodima. Imate te vrste paradoks. Kome će narod više vjerovati, osjetljivi, jel, crkva, religija, sveštenik, ako je neko pravo, jel, treba biti on. Na kontu svega ovog što Valentina govori, stvarno, jel, postoje mnogi oblici organizovanja koji produbljuju tu podijeljenost među ljudima. Ponovo to neko pitanje kako od milion dolara taj magični recept koji svima nama treba. Ja duboko vjerujem, ne zato što je to adopt, i te kako imamo svojih tereta i muka koje nosimo zato što smo odabrali ovaj put koji nije ni malo jednostavan, jel? Te etikete koje dobijate prvo iz vlastite zajednice, da ne govorim, jel, o zajednicama koje ne pripadate. Taj recept, vjerujem da jeste ipak negdje u procesima, da ljudima ponudite alternativu, da kad je nešto samo obojeno jednom bojom, da kažete ne, ovdje imate drugu boju. Dođite ako ništa, makar upoznajete. I duboko vjerujem da je stvarno taj proces da vodi ka nekom konačnom rješenju koje nam je stvarno svima neophodno. Pogotovo u zajednicama kao što je.
Koliko potporu imate? Da je nabrajan sad od koga, ono, jel ima potpore?
Ama kolega, ja nemam vremena. To što ti duboko vjeruješ, a što sam ja potrošila već 30 godina, mislim.
A dobro, imaš još neki desetak.
Da vjerujemo, mislim, mi radimo, ali želim. Pa zanimljivo je, kad govorimo o tom, zanimljivo je, ja ću opet vratiti na političare, oni savršeno sarađuju kada međusobno dijele moć, novac i sve ostalo što su neki njihovi lični interesi. i razaraju ti neke međuljudske odnose.
Ne smeta im.
Ne smeta im, apsolutno, da.
Nijedne sekunde.
A, što se tiče podrške, možda najveća podrška i najveći vjetar u leđa dolazi upravo iz ove naše baze, iz mikrozone, iz Srebrenice. Radi sa mladim ljudima koji su otvoreni, koji evo nekako želi da transformišu i svoja razmišljanja. Nama su u stvari možda i više izazov oni mladi s kojim ne dijelimo razmišljanja na kraju krajeva i koji će možda proći kroz neke procese mijenjajući svoja neka promišljanja. Na kraju krajeva otvoreno su da uče, da čuju, da se druže i susreću i da na neki način doprinose svemu onom što mi radimo, to je u toj nekoj multietničkoj zajednici. A svakako, evo, ako govorite i o financijskoj bilo kojoj vrsti podrške, pa u suštini možda najveću podršku imamo od partnera i prijatelja iz Italije, kako je krenulo od procesa nekog osnivanja. U posljednjih nekoliko godina smo mi kroz neke naše inicijative aplicirali za projekte i okupilo se sad tu.
Ali generalno kuburimo.
Da.
Obzirom da radite vrlo plemenite stvari koje jesu za budućnost Srebrenice, zaista bi bilo dobro da to ne ostane samo na italijanskoj organizaciji i da to dobije neku veću podršku, jel, i zbog ovog dokumentacionog centra koji stvarate.
To je bukvalno kontinuitet koji, nažalost, pogotovo ono što moram sa tugom konstatovati, donatorima nije interesantan. U stvari on opstaje zato što mi to želimo. Jer kad tražite, aplicirate, recimo za sredstva, za dokumentacioni centar, to ljudima nije interesantno. Nažalost, imali smo tu neku negativnu pokušavam doći do sredstava kod nekih lokalnih, to mislim više na državne organizacije, kantonalne institucije, opštine, gdje mi zapravo vrlo često dobijamo odgovor da im je drago da tako nešto postoji, da shvate vrijednost toga, ali da nas ne mogu podržati. Ponekad čak i odgovor da neko od njih već podržava memorialni centar koji radi nešto slično tome. Da se ne razumijemo pogrešno i tekako treba ih podržavati i uvijek podržavati memorialni centar, ali ovo što mi radimo je nešto drugo, nešto što ima jednu drugu konotaciju. Ali kažem, kao arhiv kao takva nikom je, nažalost, u tom smislu donatora nije interesantno. Ja se čak ponekad bojim da smo nekim procesima poprilično zakasnili. Dokumentacijona građa vezana za prijeratnu Srebrenicu bila potrebna prije 10-15 godina ljudima koji su bili potreb za tom građom. Nažalost, ali vrijeme, biologija, ljudi umiru, ljudi nestaju. Tako da ovo nije bio samo klasični arhiv. Još uvijek jeste i jedna vrsta socijalnog programa. Ljudi traže, ljudi imaju potrebu za tom vrstom materijala. Ali kažem, s druge strane, koliko je negdje ljudima interesantno, koliko mi mislimo da je sama priča plemenita, onima koji donose odluke, to zapravo i nije toliko interesantno.
Ništa ne znači, da. Ma nama je stvarno izuzetno važno da neko prepozna značaj procesa u koji smo mi uključeni. Nije to sad, ne želimo nikakvu sadaku, nego prosto želimo da neko prepozna važnost svega što radimo i evo, nažalost do sada smo imali situaciju da će to prije prepoznati stranci, ljudi koji su izvan Bosne i Hercegovine, koji će to čak i ljudi koji radi u ozbiljnim arhivima širom Europe, kad dođu i vide koncept, način, budu prilično iznenađeni pozitivno nekako. Nažalost, na nekom lokalnom nivou nismo sad dobili pažnju kakvu makar zaslužuje dokumentacioni centar.
Eto tako razmišljaju Valentina Gagić i Bekir Halilović iz udruženja Adopt Srebrenica. I u svoje ime se zahvaljujem što istrajavaju u plemenitim nastojanjima Srebrenici i njenim građanima i građankama dati vrijednosti i viziju, doprinos zajedništvu ne bježeći od prošlosti. I kako sami kažu na svojoj web stranici, ne prestaju tragati za nitima koji se nalaze u čovjeku i koje ga čovjekom čine. Svake godine 11. jula čuteći presjedim ispred TV-a i odam poštu ubijenim ljudima, skoro cijelim porodicama, vidite to po nepreglednom broju istih prezimena. Ne znam kako iko razuman može da to ne uradi, a kamoli da negira, odbija, da vjeruje nešto što već decenijema vidi vlastitim očima. Ne samo, ako hoćete, radi ubijenih i njihovih porodica, Srebreničana koji žele da nastave sa svojim životom, nego i radi svog vlastitog mira, mira i života svih potomaka. Bilo je ovo specijalno izdanje podcasta Zaviri ispod površine posvećeno životu u Srebrenici. Ja sam Lila Omeregić-Ćatić, slušajte me ponovo, zavirit ću ispod površine neke druge teme, neke druge priče. Ovaj kao i sve naše podcaste potražite na slobodnaevropa.org, Spotify-u te Apple i Google podcastima.
Priroda, zemlja, klima, voda. Riječi koje osim što su vezane za ekologiju povezuje i to što su ženskog roda. Možda baš zato na Zapadnom Balkanu cvjeta, namjerno koristim taj glagol, aktivizam žena u domenu ekologije. Moje ime je Tijena Radulović i u podcastu Glasom mladih razgovaram sa Ivanom Čogurić iz Ekopatriotizma, prvog ženskog ekološkog pokreta u Crnoj Gori. Ivana i ekipa okupljena oko te organizacije više od 4 godine uklanjaju otpad koji su drugi ostavili. Ono što je počelo kao neplanirana akcija čišćenja nekoliko dobrih drugarica, sada je pokret koji je prepoznat i van granica Crne Gore. Ostanite sa nama da saznate šta sve crnogorski građani odlažu na ilegalnim deponijama, da li se u maloj sredini kakva je Crna Gora prijavljuju ekološki prekršaji, ali i kako je Ivana svoju majku odučila od čuvene prakse čuvanja kesa sa kesama. Usred pandemije koronavirusa, društvene mreže, pa eto, slobodno mogu i da kažem, zapalilo. Fotografija nekoliko djevojaka koje kupe smeće na dijelu puta pored Nikšića. I već sutradan tim djevojkama, među njima ste da sad napomenem bili i vi, u čišćenju se pridružilo 15 ljudi, a sad 4-5 godina nakon toga vi i dalje organizujete akcije čišćenja u kojima učestvuju građani iz cijele Crne Gore. I sad mene zanima, tog dana kad ste sa drugaricama umjesto da kupite kafu, kupili rukavice i plastične kese, jeste li sanjali uopšte da ćete postati jedan prepoznatljivi pokret širom Crne Gore?
Ja mislim da je veća šansa bila da se desi sve osim ovo. Mi kad smo krenuli u tu priču, to je bila situacija gdje smo jednostavno bile prinuđene da boravak tokom COVID-a zbog mjera i svega provedemo u većim mjerama inače nego što bismo inače u prirodi, zato što je sve u Crnoj Gori stalo. Poslovi, putevi i svi smo bili u nekoj vrsti izolacije na ovaj ili na onaj način, a boravak u prirodi je bila jedna od mjera koja je bila dozvoljena. I baš zbog toga smo koristili da iskoristimo tu situaciju da ne moramo da idemo na posao i da se vratimo prirodi jer nam je toliko nedostajala i tu se desila ta, ajde reći, mini poraz. Jer smo skapirale da taj kapitalizam čiji smo svi robovi nam oduzima toliko vremena da je ta priroda postala zanemarena golim okom prije svega svima nama, i kada smo ušli u Trebjesu i vidjeli kakva je situacija u njoj, morale smo da pođemo do prve pumpe i da kupimo kese i rukavice, jer mi da bismo šetali kroz tu Trebjesu morali smo tu cestu, taj put, tu stazu da očistimo, i tako je i počelo. I odlučili smo da napravimo Instagram stranicu, da joj damo neki simpatičan naziv koji je nama u tom momentu bio ekopatriotizam. Jer smo vijećale oko toga kako će da se zove i iskapirale smo da je to bio moment političkog raskola u Crnoj Gori gdje se mahalo zastavama. Da li si Srbin, da li si Crnogorac, koje grupaciji pripadaš, da smo počeli da pored tog straha koji imamo svi od pandemije, da treziremo jedni druge, da stvaramo raskol na nacionalnoj osnovi. I onda smo skapirali, ok, ako oni mašu zastavama, dajde mi mašemo kesama za smeće i da vratimo ono što nam je oduzeto, a oduzeto nam je patriotizam, jer zna se što je patriotizam. To je ljubav prema kamenu, ljubav prema kršu, ljubav prema rijeci, moru, svemu što je na teritoriji jedne države, ali ne i sama teritorija, jer patriotizam je ljubav prema životu, zapravo prema svemu onome što je zdravo, što nas motiviše da se borimo. I onda smo samo uz to dodali eko. I taj naziv je više odjeknuo nego naša akcija čišćenja, jer su ljudi htjeli da pripadaju nečemu zdravome zapravo. I svi oni koji su htjeli da pripadaju nečemu zdravome, stvarno moram da naglasim da je tu bilo i Srba, i Crnogoraca, i Bosanaca, i da su okupili smo sve ono što je politika razdvajala. I tako je sve počelo i nikad nam ni jednom momentu nam nije palo na pamet da ćemo doći, evo ti sad kažeš skoro 4-5 godina, ono nam fascinantno kao ono za Rivijar, ima toliko da je prošlo i nikad nam nije palo na pamet da ćemo biti tu gdje danas jesmo i kad god nas neko pita kako ste vi ovdje, mi uvijek kažemo mi smo ovdje slučajno. Jer ono, mi smo ovdje slučajno ili smo biciklom, ono kao. Jer stvarno jeste, ali izgleda da je ta slučajnost samo jedan kamenčić sudbine na koji smo naišli, ništa drugo. Ono, da je stvarno to nešto što je moralo da se desi. Jer su se naši životi drastično promijenili od tog poslednjeg dana marta kada smo radile tu akciju.
U kom smislu su se vaši životi promijenili? Šta bi bilo to što je najviše? Šta bi bilo nešto što vam je ovo udruživanje dovelo da je za vas najkarakterističnije?
Pa znate, taj sam čin spašavanja prirode od čovjeka, koji je u početku bio, kao činjenica mi kupimo otpad, kupimo smeće. Ali kada smo ušle, krenule u tu malu dublju analizu tog čina koji mi sprovodimo, skapirale smo da mi ne samo da kupimo otpad koji se nalazi na površini zemlje ili ga iskopavamo iz zemlje, jer to su slojevi i slojevi koje je zemlja već u sebe kupila. Da smo mi u jednom momentu skapirali da mi čistimo iz sebe. Jer su se tu vodili takvi razgovori, okupila se takva ekipa koja je bila na vjerovaci. Da je tu bilo i doktora, i psihologa, i raznih terapeuta, penzionera, osnovaca, srednjoškolaca, trudnica. Znači, formirala se komuna na ekološkom nivou, gdje niko ništa nije imao osim kese i rukavice. Jedina naša dobit u svemu tome bilo je što smo očistili komad zemlje i poveli čašicu razgovora. I ti razgovori su bili izuzetno ljekoviti za sve nas i samo su nas inspirisali da još više širimo taj talas. Mi smo među tim ljudima, imamo i naše zviždače koji rade u određenim institucijama, koje nam javljaju određene probleme, šta imamo, kako imamo, sa čime se oni nose. Dakle, oni se i dalje nose sa ekološkim problemima, ali kroz institucije i to je taj front koji mi nastavimo da jačamo naše ljude u institucijama. Mislim, svi smo mi naši, da se ne znamo. Ali imamo taj moment gdje politika pokušava da nas razdvoji. I kad kaže naše ljude, mislim za one koji se bore za stablo, za rijeku, za potok, za more, za sve ono što nas održava u životu, jer politika to nažalost ne radi. Tako da sve su to neke prelijepe uspomene koje jačaju zajednicu, iako ta zajednica na fotografijama nije prezentovana, jer nemamo taj politički manir. Dođemo da se slikamo. Već znate li koliko je akcija odrađeno da niko nije fotografisao, da nema dokaza. Jer ljudi jednostavno vole da budu skromni i da rade dobra djela, da niko za to ne zna i nama je ta zajednica upravo i zbog toga masu vrednija jer zna se da se ne mora sve kroz promociju odraditi.
Kad u nečemu stvarno uživaš, nemaš potrebu da ga fotografišaš. Moguće da ima i to.
Apsolutno. Pa to vam je onaj prikaz bake na rock'n'roll koncertu Metallike gdje svi sva omladina oko nje je sa telefonima i snima Nothing Else Matters, a ona se samo našlonila na ogradu i onako sjede i preslatka sluša.
Da.
E to je taj moment.
I odlična paralela, jer Nikšić je u stvari negdje i grad rock'n'rolla i baš pod Strebjesom se organizuju neki sjajni koncerti, a opet, eto, vi ste kazali kako je bilo zapušteno i što je najgore, dešava se da očistite, ako sam ja dobro i razumjela,
da.
Dešava se da očistite određeni lokalitet i da poslije nekog vremena ponovo dođete i opet bude sve po starom.
Da, konstantno je ta situacija zato što nemamo sistem za upravljanje otpadom.
Da.
U suštini imamo i taj moment gdje se sa teritorije Nikšića povlača kontejner i da niko ne zna gdje su. Pa se onda umjesto tog kontejnera stavi znak zabranjeno bacanje otpada. Pa sad više ni tih znakova nema na određenim lokacijama. Znate, gdje da ga bacimo? Da. Postoje određene mjesne zajednice koje uopšte nemaju kontejnera. I onda oni svjesni pojedinci slažu otpad u svom dvorištu pa u jednom momentu napune gepak i voze do prvog kontejnera koji zna da bude kilometrima udaljen. A postoji i oni koji nemaju tu opciju svjesno i nesvjesno, i onda to bacuje, na primjer, u korito rijeke Gračanice, koja je također u Nikšiću, koja je duga 29 km, koja je cijelim svojim tokom pretvorena u deponiju. I mi ne vidimo način kako taj tok može da se sredi, jer tu ima, znate li, koja je to količina otpada. To je nevjerovatno, tu od medicinskog otrovnog otpada, od životinja, od pokućanstva, od plastike, od građevinskog otpada, sve što je ljudska vrsta ikad proizvela, to možete da nađete u Gračanici. Zamislite, imate ljude koji žive na obali rijeke. Ajde da se vratimo 50-60 godina unazad. Naši stari koji su živjeli na obali rijeke smatrali su sebe bogatim ljudima, jer to je luksuz. Mislim, u čemu je razlika? Imati nekretninu na obali mora, imati nekretninu na obali rijeke, u čemu je razlika?
U cijeni zakupa za koju možete da izdate u moderno vrijeme.
Apsolutno. Osim cijene zakupa, razlika je u tome što more ne možete tek tako da urnišete. Možete, ali ne možete tek tako. A rijeku vam je opet lakše. Jer je ona koliko toliko uža od mora i lakše joj je pristupiti sa svih strana obale. To je taj moment gdje je jedna rijeka koja je bila biser Crne Gore postala crna tačka. A ne samo to, na toj rijeci se nalazi sa jedne strane rudnik boksita, s druge strane se nalazi asfaltna baza, a bočno od svega toga se nalazi ilegalno privremeno smetlište Mislov Do, koje na sebi ima pet, koje je staro 21 godinu i na sebi, to jest u sebi ima pet tačaka metana koje uključuju u temperaturi od 250 stepeni. I evo baš sad u ovom momentu dok mi pričamo, taj metan se spušta na građane, na njihove usjeve, miješanje se sa vazduhom. Ispod tog, ispod te deponije se nalazi još jedna rijeka koja se zove Zet, a igrom slučaja to je najnaseljenije naselje u Nikšiću. Pa se onda ti usjevi se prodaju kao domaći proizvodi, a ovamo imate asfaltnu bazu, rudnik i imate metan. I to se servira na nekoj trpezi i svi mi to na ovaj ili onaj način pojedemo, razumijete?
I to ne samo građani Nikšića, već ono, mislim, Nikšić izvozi te poljoprivredne proizvode.
Tako
i
je.
To ne samo, mislim, Mislov Do ste pomenuli, koji otprilike svake godine imamo vijest, požar na Mislovom Dolu i vazduh koji se širi otud. To sigurno nije samo teritorija Nikšića.
Pa, pazite, imate i Rožaje koji ima deponiju koja je podjednak problem kao i Mislov Do. Mi na teritoriji Crne Gore imamo samo dvije uređene deponije. Sve ostale opštine koje god da odlažu otpad, ilegalno ga odlažu. Znači, to je direktno kršenje zakona. I država ništa ne radi da uredi. Evo, imamo sad novi zakon o upravljanju otpadom. Pitanje je kako će on da se implementira, jer ovaj prošli je bio sjajan. Ali žaba njemu što je on bio sjajan na papiru kad nismo imali institucije koje će da kažu daj da ovaj zakon zaživi. Veliki mač sa dvije oštrice je činjenica da smo mi mali narod, da svi poznajemo jedni druge, da se svak poznaje. Jer onda ti ne možeš brati u strice da napišeš kaznu.
Baš sam htjela da vas pitam, koliko ljudi u Crnoj Gori iz nekog vašeg iskustva, koliko je kod nas zastupljena ta kultura prijavljivanja ekoloških prekršaja?
A, mislim da je ranije bila, imala veći nivo. Danas u velikom broju slučajeva ljudi iz našeg iskustva kada hoće da prijave, zovu nas pa da mi prijavimo. Znači, pošalju nam poruku gdje nas zamole da oni ostanu anonimni jer ne smiju. I onda ih mi pitamo zašto ne smijete, jer nas zanima zašto ne smiju. Da li ih neko zastrašuje ili nešto da tipa. Znači, baš idemo u dubine u komunikaciji sa njima i dobijemo obične informacije da su ranije prijavljivali, pa su njihovi lični podaci odavani, pa su im osobe dolaze na prag. Pa čak imamo i situaciju gdje u Nikšiću je također tako jedan komunalni policajac odao podatke.
Vaše podatke.
Jednog građanina. Ja sam posebno slučaj, ali ovo, da, ali ovo je situacija gdje čovjek mogao da pogine. Zapaljeno mu je auto, razumijete? Znači, lice koje je prijavljeno je saznalo ime i prezime, broj telefona i adresu, otišlo je i zapalilo mu auto. A pošto su moji podaci odati, zbog toga smo na sudu. Nisam se libila da taj slučaj iznesem u javnost, jer poznajem Ustav, uvijek nosim Ustav Crne Gore sa sobom, jer sam provalila da brojni u našim institucijama ne poznaju Ustav iako rade za Ustav Crne Gore. I onda morate konstantno da ih napominjete da oni, mimo činjenica što primaju platu, od strane građana, da oni imaju svoje nadležnosti koje su u domenu te plate, a da su te nadležnosti u domenu Ustava Crne Gore, zakonodavno potkovane, da svi imamo prava, ali svi imamo i obaveze. I građanin ima svoja prava i obaveze.
Recite mi, mislite li, pošto radite više manje sa svim generacijama stanovništva, mislite li da vidite li neku promjenu kod mlađih ljudi? Kako se oni ophode prema prirodi? Da li vidite neki iskorak tu?
Pa znate, ne bi bilo zahvalno da generalizujem, zato što mi, na primjer, imamo djecu kod koje kada odemo djecu u vrtiću i osnovnoj školi, kod kojih kada odemo da držimo radionicu ili nešto toga tipa, mi nemamo šta da ih naučimo jer oni sve znaju. Ja onda smo imali predavanje u jednoj srednjoj školi gdje teško srca ovo izgovaram, ali morali smo da postavimo pitanje da li znate šta je svijest.
I kakav je odgovor
bio? Bio je muk. Bio je muk i onda smo ih motivisali da daju odgovor i jedan od odgovora je bio da li je to ono što sam ja svjesna da ti stojiš ispred mene. Jedan od odgovora, nije i bilo previše. Jer to je posljedica telefona. Isključivo moje mišljenje da je to posljedica telefona. Društvenih mreža, prevelike upotrebe ekskluzivnog sadržaja, jer mi kada uđemo na društvene mreže pa vidimo srednjoškolke da izbate ekskluzivne slike sa takvim sadržajem. To ne može da bude dobro po bilo koga, jer to djetetu je to nametnuto. I to dijete je usvojilo obrazac ponašanja. Isto kao što sam ja mojoj majke 70 godina nametnula da ne smije da ima kesu sa kesama. Imala ih je prve godine, pa smo trebala nam je godinu dana da iskorijenimo te kese. A onda sljedeće godine mi je trebalo godinu dana da se ona ne stidi što ja kupim otpad. Jer sam ja akademska građanka, razumijete. Ja sam po vokaciji novinarka. Iako sam radila kao šanker, radila sam to iz muke jer nisam mogla dođe do posla. Ali trebalo mi je 2 godine, znači prvu godinu dana mi je trebalo da je ubijedim da ne koristi kese, a onda godinu još dodatno da ona shvati koliko ja doprinosim šutra mom djetetu sa tom činjenicom da ja čistim, da ono ne bi jelo smeće. Ali kada dođete do tog momenta da osvijestite jednu osobu, pa onda vidite da ta osoba osvješćuje drugarice oko sebe, pa onda vidite grupu penzionerki koje nose ceger u nabavku kad idu i da bježe od kese, vi znate da imate makar, eto, 5 žena koje će na ovaj ili na onaj način da djeluju aktivno u prevenciji, u suzbijanju otpada, u širenju svijesti na svoj način, jer ljudima treba dati njihov način da se izraze, ali samo im treba usaditi tu informaciju zašto. A kako će one to da sprovedu, to također tu treba da se pusti taj moment da čovjek bude svoja ličnost i da to odradi na svoj način. Naprimjer, moja majka zavodi red kroz naše naselje sad. Ona je dežurni policajac koji gleda gdje će ko baciti otpad i ona ima metod shaminga. Ona radi shaming na njen način koji je prilično direktan i jasan i to se ne ponovi. Ja sam opet ona asertivnija, ali meni treba duže. Meni treba duže da doprem do pojedinca jer imam taj asertivni moment. Dok njoj, kad ona direktno puca sa shamingom na njih, kad ih zacrveni, kad ih postidi pred njima bitnim ljudima, to se ne dešava više. Ja nisam pobornik te teorije. Ona nije ove moje, jer ja zbog moje izgaram. Ona je djelotvorna. U suštini. Majka obavlja bolji posao.
Pa mislim, u suštini formirate zajednicu pa svaka na svoj način i polako širite taj krug. Čini mi se da je to, ta evolucija je mnogo bolja od neke revolucije, po nekom mom mišljenju. Dugoročnija, ako ne bolja, dugoročnija.
Znate, desio nam se jedan moment kada smo prije sad već 2 godine na Ćemovskom polju čistili, kupili otpad. Bila je javna akcija. I pojavila se gomila ljudi i mi nikad, kad god idemo, mi ne nosimo, tada još nismo bile prepoznate do te mjere kao aktivistkinje. Čulo se za ekopatriotizam i za nas, ali nismo pravili grešku u koracima tako što nismo izbacile svoje slike, nego smo samo kačile slike otpada, pa se nije znalo ko stoji iza toga. Aha. Osim ko nas ugrabi na medijske nastupe pa vidi kako izgledamo i kako zvučimo. I sad smo se već malo ispraksirale, jer su nam rekli ljudi, mi ne znamo ko ste vi. Ono, mi smo čuli za vas, mi ne znamo kako izgledate, ali to nam nije palo na pamet da će nekoga da zanima kako mi izgledamo, ali to je jako bitno, jer mogu da te prepoznaju na ulici i da ti kažu treba mi pomoć, a ne, možda nema i društvene mreže ili nešto toga tipa. I taj dan na Čemalskom polju kad smo bili, desila se situacija da smo završili akciju čišćenja i da smo se okupili oko nekog stola da pijemo vodu. Taj dan je bila i vojska Crne Gore sa nama i u jednom momentu prilazi jedna žena koja me tapka onako po ramenu i govori kao, izvinite, jeste li vi iz ekopatriotizma? I ja se okrećem i kažem, jesam, izvolite. I ona se okreće pod gomile drugih žena, njih sigurno 15, koje govore, to su one! Ali to je tako ushićenje bilo da mi nismo znali šta nas je snašla, jer je grupa žena trčala ka nama i grlila nas i oni su nama donijeli poklone. I mi smo kao, šta se dešava? One su bile svuda po svijetu i razne cegere i flaše i svašta nešto kao primjere šta može, kako može. Primjere zdrave prakse su donijele nama na poklon da mi nastavimo da širimo svijest putem njih. I tu je počeo da se jača taj ekofeminizam u Crnoj Gori, jer žene su masovnije u tome, to je definitivno. Da žena će prije da skoči da brani rijeku, nego što će to odraditi čovjek. Muškarac, izvinjavam.
Da. Kao što smo i vidjeli u Bosni prije, ne znam, 3-4 godine, možda je bili malo duže, rijeka Kruščica koju su malte ne spasile žene. Naravno, uz podršku bilo je tu i muškaraca, ali one su bile dominantne i dobile su na kraju nagradu za to. Pa i vi ste prvi ženski ekološki pokret u Crnoj Gori.
Ali znači li koliko je nama trebalo da shvatimo to? Znači nam su ljudi koji ostatno to govorili, aktivisti, koji su po 10-15 godina u toj priči. I mi smo samo stajali preko puta njih, kao o čemu vi pričate? I to se ponavljalo dok mi nismo jedan dan sjele i počele da istražujemo. Iskapirala da mi stvarno jesmo prvi ženski ekološki pokret u Crnoj Gori. Znate, kad imate grupu žena, to dobije na težini, jer mi smo svi na ovaj ili onaj način i dalje pod čizmom patrijarhata. I onda tu kreće neka drugačija atmosfera u potpunosti, drugačije se gleda na sve to. I kad kažeš nekome, kad se predstaviš da si ti iz prvog ekološkog ženskog pokreta u Crnoj Gori, ljudi drugačije reaguju, jer tim daš, osim što im daš tu informaciju, tim ta informacija ima u sebi zapravo više socioloških aspekata koji su jako bitni, da su se pojavile žene od kojih svaka je akademska građanka koja kupi smeće, da nije sramota biti kulturan, da se ona odvažila da se suprotstavi prije svega članovima svoje porodice, jer nikome nije milo da pravnica, psihološkinja, da inženjerka teške struje, valjda se tako kaže, nisam sigurna, da novinarka, da fotografkinja, da kupi otpad, da školovala se toliki niz godina. I sad imam, jedan čovjek mi je rekao, kaže, izvini što ću ovo da ti kažem, ali sad to kao kompliment, kad god vidim smeće pomislim na tebe. Ja sam ono kao, i ja.
Da, zanimljiv kompliment.
Da, ono, kao nemoj da se naljutiš, ali kad god vidim smeće, pomislim na
to tebe. To mnogo govori koliko ste u stvari, što ste uradile, što je vaše udruženje, vaše udruživanje uspjelo da uradi mnogo više nego...
Mi često, pošto sad, i kako smo se malo izbrusile, jeli, naučile taj politički jezik, jer nama je dugo i trebalo da prihvatimo tu činjenicu da se mi bavimo politikom. To nam je bilo najteže da stvarimo, pravo da vam kažem. Nesvjesno smo, radile smo to što radimo, nismo imali svijest da se bavimo politikom. Da mi ukazujemo kroz naše objave. Uvijek se mi vatamo za zakone i za ovo i za ono i za psihologiju i sociologiju, jer hvala Bogu strašno smo edukovane. Sa svake strane možemo da pristupimo materiji, što je najbolja stvar u svemu tome, što smo potkovane jedan kroz jedan. I onda kad dođe neko i kaže, pa ti se baviš politikom, pa ti ono malo staneš, pa ti bude neprijatno. Jer vidimo na što se politika svela u Crnoj Gori konkretno. Mislim, svuda, ali u Crnoj Gori, pošto na tom reonu obitiramo, ajde se držim nje. I kad smo morali da sažvaćemo to, da se mi bavimo politikom i kad smo počeli da prisustvujemo debatama, okruglim stolovima, panel diskusijama, javnim raspravama ili medijskim raspravama sa političarima, uvijek smo imali izuzetno zadovoljstvo da naglasimo da se mi bavimo politikom sa deponije. Jer to je činjenica. Da mi nemamo skupocjena odijela i satove, da mi ne vozimo državna kola, ali ih mi financiramo. I da se mi bavimo politikom sa deponije i to je ono što nas razlikuje od partijske politike i od politike. Jer mi se bavimo politikom, oni se bave nepotizmom zapravo. A politiku koriste kao alat za dobijanje poena i svega ostalog. I oni su u skupštini, a mi smo na deponiji. I u tome je razlika između njih i nas, što mi dajemo rezultate. Tehnički. I što trajemo duže nego prethodne tri vlade.
Da, mislim, poučeni tome, poučeni svime što ste do sad rekli, meni se čini da stvarno partijska politika, dnevna politika može mnogo da nauči od ove politike sa deponije. Nakon svih ovih godina, nakon svega što ste proživjela, bila je, čuli smo mnogo lijepih, ali i onih ne toliko lijepih stvari. Jeste li se umorila od čišćenja dok drugi prljaju konstantno?
Odavno nisam čula to pitanje, da budem iskrena, zato što sam dobijala razna pitanja o zakonima, o ovome, onome, a valjda kako su se stvari dešavale u našoj organizaciji, tako su se nametala i druga pitanja, a to pitanje nikako da ponovo izađe na površinu. Zapravo dvije stvari koje se ne pita aktivista iz naše, ajde kažem, organizacije, jer mogu da govorim prije svega u svoje ime, a onda mogu da govorim ispred svoje organizacije. Dvije stvari koje nas ne pitaju nas jesmo li umorne od kupljenja otpada i jesmo li umorne. I hvala ti na tom pitanju, zato što ja zadnje godinu dana kad god sam otišla na teren, a ove godine baš sam jutro gledala ovu našu tabelu sa akcijama, ove godine smo imali 50 akcija čišćenja, što je za 35-40 manje u odnosu na prethodne godine, jer imamo problem sa vremenom. Uh-huh. Vrijeme nam ne dozvoljava da odemo na teren kad mi hoćemo, jer klimatske promjene i globalno zagrijavanje nas baš fino šamaraju, ali to je teorija zavjere i ludih naučnika, jel da?
Uh-huh. I ptice ne postoje.
Ptice ne postoje i zemlja je ravna, tako je. Zadnju godinu dana kad god sam otišla na teren, vratila sam se sa povredom, zato što je teren postao toliko izazovan da nama je u početku trebala oprema za prvu pomoć. Znate, nije svejedno posjeći se na deponiji, jer tu ima svega. Nije isto uganuti nogu na deponiji, jer ti ne znaš na šta si stao pa si je uganuo. Nije isto vratiti se sa deponija, prije toga statiti do hitne, jer znate, na teren vas toliko stvari uči. Na primjer, mi smo zahvaljujući tom terenu naučile da pčele borave u prirodi, a da ose borave na deponiji. I to nismo znala do momenta dok nas ose nisu napale. I svaki naredni odlazak na teren ti je sa znakom pitanja, ti se pitaš, ono, čovječa, ću se ja vratiti živa sa ovog terena. Jer to su sve veće i veće deponije, to je nevjerovatno, to su sve veće i veće deponije, da to nije više ono, da tebi treba sat vremena da središ to nešto, nego tebi treba vremena, apsolutno ti treba vremena. I onda ti treba vrijeme da se oporaviš od toga, jer imaš i psihološki moment gdje se ti umaraš gledajući šta se oni odlažu, a najviše me zaboli kad vidim knjige kojih ima koliko hoćete. Neko je bacio gorski vijenac, a mogu da vam potpišem da taj neko ko je bacio gorski vijenac da se kune u Njegoša, jer to je takva praksa kod nas u Crnoj Gori. Više se citira Njegoš u skupštini nego što se njegove riječi sprovode u djela.
Ili
makar čitaju. Da. Tako da jesmo umorne od deponija, jer nam krabe nam zdravlje i psihičko i fizičko. I ja posle svake deponije kažem sebi, nikad više na deponiju otići nećeš. I ja opet odem. I evo, ja sad u subotu imam akciju zakazanu i ja znam da ću, ali ja opet jedva čekam da odem.
A na koji način vi pokazujete ljubav prema vašoj državi? Kada ste se posljednji put priključili nekoj akciji čišćenja? Ako vam treba vremena da se sjetite, šta čekate? Od Ivane Čogurić iz Ekopatriotizma čuli ste da je ekopatriotizam stav i da nije sramota biti kulturan. Podcast Glaso mladih možete slušati na platformama Spotify i Apple Podcasts, kao i na sajtu slobodnaevropa.org. Do narednog slušanja pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Tijana Radulović.